keliai visą tik visuovilės ir nesibaigia niekada. Meilė kantri, maloninga ir nepavydi, nesididžiuoja ir neišpuiksta.
Laida aktualijos.
Diena, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis ir su manimi studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas.
Labadiena, malonus klausytojai.
Mūsų laida skirta aktualijoms ir turbūt nerasime didesnės aktualijos pastarųjų dienų už kraupų nužudymą, kuris iki šiol dar jaudina visus Lietuvos žmonės, visi ieškom atsakymo, kodėl taip atsitiko ir ką reikia keisti, kad daugiau tokių kraupių, šiurpių nusikaltimų nebūtų Lietuvoje. Ir Evelinos tas pagalbos šauksmas iš bagažinės, kuri neprisišaukė pagalbos ir žuvo, kai kurios apžvalgininkus verčia rašyti tokias antraštės, kad mes visi esame toje bagažinėje. Mantai, kaip turėtų reaguoti visuomenė tokio įvykio akivaizdoje? Ar normalu, kad ieškomasi kažkokio išsigelbėjimo paprasčiausio veiksmo, žmonės sako, kažką reikia keisti, pavyzdžiui, gražinti mirties bausmę?
Iš tiesų, reakcija į tą kraupę žmogžudystę buvo, na, turbūt pastarosius keletą metų neturinti paralelės ir savo mastu, ir apimtimi, ir iš tiesų netgi atsirado tokių ir komentarų, kad ar jau visi žurnalistai pasakė, ką mano apie tai, ir ta prasme, kad iš tiesų turbūt nebuvo ne vieno viešai kalbančio, rašančio žmogaus, kuris nebūtų savo atsako suformulavęs, ir tai išreiškia šoką, kurį visuomenė patyrė, šoką, kurį sustiprino, na, pačios aplinkybės. Iš tiesų, kiekviena žmogžudystė, ir tai mes turėtume labai aiškiai suprasti, yra lygiai kraupi ir lygiai pasibaisėtina. Ir šiuo atveju mes tiesiog išgyvenome tai papildomai, kaip tiesiog susilėsdami, nes buvo tas pokalbis, buvo žmonės, kurie galėjo papasakoti iki pat paskutinės akimirkos, ką, iki pat paskutinės savo gyvenimo akimirkos, ką Evelina patyrė, ką kalbėjo. Ir todėl tas šokas buvo patirtas žymiai giliau. Iš tiesų, galėtume sakyti, o ką mes dar čia pridėsime prie to, kas jau yra pasakyta. Tačiau tokie įvykiai, na, jie visą laiką kelia moralinius klausimus. Jie kelia klausimus ir neatsitiktinai tas kaltės jausmas, kai sakoma, kad mes visi kažkokiu būdu esame kalti. Prasidėjo kaltųjų ieškojimas. Mes matėme, kaip buvo aiškinamas, na, kas vis dėlto kaltas, kad jos nebuvo galima surasti. Ir tas kaltųjų ieškojimas tebesitėse, turbūt kas nors bus nubaustas, ta prasme, išskyrus pačius tiesioginius nužudimo kaltininkus, taip pat bus rasta kaltųjų, kurie, na, vienu ar kitu būdu neprisidėjo. Bet tai iš tiesų yra tokios savotiškos konvulsijos visuomenės, kuri patyrė moralinį šoką. Ir dabar jai reikia surasti būdą išeiti iš to kaltės jausmo, iš to siaubo ir šoko jausmo. Ir paprasčiausias būdas yra ieškant kaltųjų, be abejo. Išvalgesni apžvalgininkai iš tiesų aptarė ir pačios visuomenės moralinę būseną. Ir čia ar žiūrėtumėm į tinklaraščių rašytojus, kurie kalbėjo apie tam tikrą demoralizaciją visuomenės, kurioje tokie dalykai gali atsitikti, ar į kairiųjų vieną iš lyderių kalbėjimą apie tai, jog reikia daugiau pagarbos moteriai. Tai irgi yra bandymas ieškoti tokių giluminių priežasčių. Ir iš tiesų, jeigu kalbame apie krikščioniškos visuomenės galimybę ir pagrindus, ir iš tiesų, va, toks įvykis mus suveda į akistatą su faktu, kad ar mes galime vadintis krikščionišką visuomenę, jeigu joje tokie dalykai atsitinka, ir instinktyviai norėtų sakyti, ne, tikrai ne, kažkas yra baisaus atsitikę, bet turbūt svarbesnis yra klausimas, o vis dėlto, ką tai reiškia bažnyčios mokymo akivaizdoje, ką tai reiškia mūsų kaip krikščioniškos visuomenės galimybėms štai toksai įvykis. Ir čia turbūt žvelgiant, va, na, tokiu teologiniu žvilgsniu, reikia labai aiškiai atskirti ir suprasti, kad tas vaizdingumas, konkretumas ir na, tiesiog galimybė tiesiog patirti, ką reiškia būti žudomam, ką reiškia būti pasmerktam mirčiai ir negalėti prisišaukti pagalbos, jie iš tiesų mūsų tik tai tiesiog suveda su faktu, kuris mūsų visuomenė pasikartoja daug kartų. Ta prasme, kad lygiai taip pat beviltiška ir kupina kančios turbūt yra ir tolimam vienkimi kankinamos senutės. Taip sakant, pasmerktos agonijos valandos, lygiai taip pat absurdiškai, beprasmiškai ir nepateisinam atrodo ir atsitiktinai užpultų ir nužudyto žmogaus paskutinės sekundės. Ta prasme, kad kiekviena žmogžudystė, jinai turėtų mus pastatyti prieš tokią moralinę dilemą. Tiesiog šiuo atveju tas įvyko labai vaizdžiai ir visuomenė suvokė šoką pirmą kartą. Bet ką mes turėtume apmastyti, tai iš tiesų yra žmogžudystės. Žmogžudystės, na, paplitimas, kodėl jos atsiranda ir ką mes, ir ar iš tiesų čia mes galime įvedę dabar bendrosios pagalbos centre geresnės duomenų nustatymo koordinates, galime šio moralinio siaubo atsikratyti. Ir turbūt atsakymas yra, kad, na, žmogžudystė, ji nėra kažkas tokio, kas dabar pirmą kartą įvyko. Tik tai mes pirmą kartą susidūrėme su tuo siaubu. Ir todėl neturėtume vėlgi pasiduoti tokiai, na, kaip čia pasakyti, iškreiptos moralinės perspektyvos jausmai. Šitas atsitikimas turėtų mums parodyti siaubą kiekvieno nužudimo, kiekvieno žmogžudystės, kiekvienos beprasmės mirties, kiekvieno karto, kai žmogus šaukėsi pagalbos ir jos nesulaukia, net jeigu tai nesibaigia mirtimi, kartais tai veda į didesnės moralinės kančias. Iš tiesų tai yra didžiulis moralinis sukrėtimas visuomenėje ir aš tikiuosi, kad jūs, malonus klausytojai ir na, mąstančioji visuomenės dalis neišeis iš šito incidento su atpirkimo ožio ieškojimu ir su bandymu išspręsti tą tokiamis priemonėmis, kaip ar mirties bausmės įvedimas, ar kažkoks bandymas nubausti kaltuosius policijoje ar greitosios ten skubios pagalbos tarnybose. Iš tiesų tai būtų visiškai klaidingas atsakas. Kodėl žmogžudystė galėjo įvykti visuomenėje, man atrodo, čia ne policijos kaltė, ne tų žmonių, kurie bandė padėti gan desperatiškai paskutinėmis akimirkomis. Iš tiesų klausimas yra apie auklėjimo, apie charakterio formavimo. Klausimas yra taip, kaip galėjo. Mes iš tiesų labai daug susitelkėme į va, tą paskutiniosios pagalbos šauksmą šitoj vietoj. Iš tiesų reikėtų labiau pažvelgti į tos žmonės, kurie nužudė. Ir kaip jie galėjo susiformuoti, ką tai reiškia. Ar jų šeimos nedavė jam tinkamo auklėjimo, ar mokytojai nepastebėjo, kad kažkas yra negerai, ar jie buvo persmelkti prievartinių įvaizdžių, kurie sklinda dažnai iš televizijos ekranų, iš viešosios informacijos kanalų. Nes iš tiesų viskas tai atrodo kaip scena matyta labai daugelyje kovinių filmų ir tai dažnai labai įvyksta vos nesu triumfališka gaida, ar tie įvaizdžiai paveikia juos. Iš tiesų mes turėtumėm žymiai atidžiau pažvelgti į tai, kas atvedė į tai, į šitą kraupę žmogžudystę. Ir čia manau, kad suprasime, kad yra labai lengva, na, tokiam įvykiui nutikus, tokiai žmogžudystei nutikus, visuomenė tarsi bando savo sakyti, niekada daugiau taip neįvyks. Ir kaip jį tą bando daryti? Na, va, pažiūrėkime, kaip jį tą bando daryti. Jis kalba apie mobilaus ryšio operatorius, kurie ten vienai par kitaip netitiko reikalavimų. Jį kalba apie policininkų negebėjimą sureaguoti. Jį kalba apie bausmių griežtinimą. Tai yra bandymas perkelti moralinę kaltę į struktūras, į neteisingai veikiančius įstatymus, į negerai veikiančias teisėsaugos struktūras. Tai nėra bandymas pažiūrėti į pačią moralinę nusikaltimo prigimtį, kad tai yra žmogaus sprendimas ir kas jį atveda. Ir čia manau, taip, žinoma, kad reikia tobulinti. Reikia tobulinti ir tas pačias reagavimo, tokius pagalbos šauksmus struktūras, bet manyti, kad įvedus GPS lokaciją, mes išvengsime tokių kraupių nusikaltimų, tai yra paprasčiausia saviapgaulė.
O kodėl tau atrodo, kad saviapgaulė yra ir manimas, jog, pavyzdžiui, tų bausmių griežtinimas arba mirties bausmės sugražinimas Lietuvoje, na, taip pat yra netinkamas reagavimas. Juk žmonės masto turbūt taip, kad mes tiesiog jaustumės saugesni, mes kažką padarėme, mes privertėme štai politikus gražinti mirties bausmę, gal kokį referendumą net surengsime. Ir mes tiesiog kaip visuomenė jausimės saugiau. Beje, man atrodo, kad Katalikų bažnyčios katekizme parašyta, jog tam tikromis sąlygomis mirties bausmė yra galima.
Taip, iš tiesų, mirties bausmės klausimas iškilo labai aštriai šioje vietoje ir jis didina įtampą tarp tos politinio ir elito dalies, kurie supranta, kad tai yra mūsų įstojimo į Europos Sąjungą sąlyga. Galbūt netgi iš dalies to yra naudojamasi, norint tą įtampą pagilinti, sakyti, va, kokia ta Europa jums neleidžia daryti to, kas čia akivaizdžiai tarsi atrodytų yra teisinga, ar iš tiesų yra teisinga. Kas yra mirties bausmė ir ar mirties bausmė mums padės išvengti ateityje tokių atsitikimų. Iš tiesų, Katalikų bažnyčios mokymas apie mirties bausmę, jis nėra toks vienareikšmiškas, kaip aš vėl kas bando pateikti, kad visom išlygom jie yra priešinamasi. Katalikų bažnyčia iš savo tūkstantmetės patirties į bausmę ir į visas bausmes, taip pat ir į mirties bausmę, turi sukaupusi įžvalgų, kurios katekizmai yra labai trumpai, bet kartu ir įžvalgiai išdėstytos. Ir ten kalbam apie, pirmiausia, kam yra skirta bausmė. Ir mes savo visuomenėje esame labai dažnai linkę suvokti bausmę tokią Senojo testamento prasme, kaip atpildo, keršto, atsilyginimo, atsiteisimo, ta vadinamoji retributyvinė bausmės samprata, kad akis už akį, dantis už dantį. Bet jeigu vėlgi kalbame apie krikščioniškos visuomenės pagrindus, reikia suprasti, kad šis bausmės supratimas yra vienas iš tų dalykų, kuris yra labai specifiškai paneigtas Naujajame testamente. Kad nebe akis už akį, bet atsukti kitą skruostą. Tai nereiškia, kad nereikia bausti, bet tiesiog bausmės įprasmenimas krikščioniškame mąstyme yra įgyjęs visai kitą matmenį, jis turi visai kitą kilmę. Ir pirmiausia bažnyčia kalba apie bausmės atlyginamąją ir gydomąją reikšmę. Ta prasme, atlyginamoji reikšmė, tai jeigu yra įmanoma, tai bausmės siekiama, kad nukentėjusiam būtų atlyginta. Čia šiuo atveju mes iš tiesų negalime kalbėti, nes nužudymą neįmanoma niekaip atlyginti, net jeigu galima draudimas kažką išmoka arba galima prisiteisti iš žudiko, tai nėra atlyginimas gyvybės praradimui, gyvybės netektis, gyvybės atėmimas ir tokie dalykai, kurių jokiom kitom priemonėm net statysim. Bet lieka tuomet ta gydomoji bausmės reikšmė, tai yra pasitaisimas, nusikaltusio pasitaisimas. Ir tai yra krikščioniško bausmės supratimo aspektas, kuris dažnai žmonės svetimus krikščionybei arba paviršutiniškai su jie susipažinusiems yra šokiruojantis, tam tikras papiktinimo ženklas. Kad užuot galvojus, kaip čia padaryti, kad tam nusikaltėlis būtų kuo blogiau, bažnyčia galvoja apie tai, kad jis pasitaisytų. Kad jis pripažintų savo kaltę, tai labai svarbu yra pripažinti savo kaltę, ne tik pasakyti, jau kai advokatas patrina, gerai, dabar jau nieko nebeliko, pripažin gal sumažins bausmę. Bet būtent giliai iš širdies suprastų baisumą to, ką padarė. Ir tai yra kelias į atgailą tuomet, be abejo. Ir tai, kad bažnyčia postuluoja, kad net ir didžiausias nusidėjėlis gali atsiversti ir jo kaltė gali būti atleista, tai yra aspektas, kurį labai sunku suprasti. Prisiminkime, kaip prieš keletą metų kardinolui apsilankius kalėjime ir pakrikštijus, na, iš tiesų nemenka nusikaltėlį, kilo didžiulis pasipiktinimas, kaip maždaug kardinolas drįsta taip iškreipti visą moralės proporciją. Bet krikščionybė tokia yra. Krikščionybė yra tokia, kuri atleidžia net ir didžiausias kaltes, bet reikalauja be abejo širdies atsivertimo. Tai yra tas moralinės bausmės aspektas, apie kurį mūsų visuomenė mažai susimasto. Ir turbūt labai nepopuliaru taip sakyti, bet mes kaip krikščionys turėtume įsivaizduoti dabar, kad visam šitame epizode dar yra tie du jauni žmonės, kurie dar yra gyvi ir mes turėtumėm galvoti apie tai, kad jiems galėtų pasitaisyti ir kad jie galėtų kažkaip išpirkti savo kaltę. Per, be abejo, atlikdami bausmę, be abejo, bandydami tarnauti visuomenį tuo būdu, kaip jį paskirs. Ir tai va, tai čia yra vienas bausmės aspektas, kurį mūsų visuomenė niekaip nepaėgė kol kas suprasti.
Įdomu, kad vienoje radijo laidoje dalyvavęs pranciškonas Arūnas Peškaitis brolis, jis lanko nuteistuosius iki gyvos galvos, yra jų kapelionas turbūt Lukiškėse. Ir jis liudijo, sakė, žmonės keičiasi, net ir tie žmonės, jie keičiasi. Nėra taip, kaip mes manom, kad žudikas viskas, jis jau tą kaino žymę turi visam savo gyvenimui ir niekados nepasikeis. Ir dėl to jis net nebevertas to gyvenimo. Brolis Arūnas liudija, kad keičiasi, net ir ten žmonės keičiasi. Ir jis labai griežtai taip pat reagavo apie tos politikų kalbas, siūlymus gražinti mirties bausmę.
Taip, iš tiesų, čia siūlymai gražinti mirties bausmę dažnai yra mano supratimai. Ir, aišku, kiekvienas gali savo sąžinę sakyti, kodėl jie tą darė, bet yra būtent iš dalies tam to moralinio šoko ir bandymas surasti, ką dabar būtų galima padaryti ir to tokio moralinio pykčio, kuris pats savaime yra, na, yra natūrali reakcija, yra natūrali sielos reakcija į tokį kraupų nusikaltimą. Bet bijau, kad su to yra nemažai sumišę ir bandymo, na, pasinaudoti tą moralinio pasipiktinio bangą visuomenėje ir suteikiant jai, na, tikrai ne patį aukščiausią ir tyriausią pavidalą. Tačiau yra dar viena bausmės prasmė, apie kurią bažnyčia kalba, tai yra visuomenės apsisaugojimas nuo būsimų nusikaltimų. Ir čia šis atvejas irgi yra tuo požiūriu labai pavaizdus, nes tie du jauni žmonės, tie du jauni vyrai, kurie atliko nusikaltimą, jie jau buvo įkliuvę teisėsaugai.
Ne kartą
įkliuvę teisėsaugai su smulkiais nusikaltimais. Ir tai, kad jie nesulaukė tokio griežtesnio įvertinimo, kad nebuvo pamatytas, kad tas smulkus recidivizmas, jisai gali peraugti kažką kitą, tai vėlgi yra sunkus iššūkis visuomeniai. Ir iš dalies teisėsauga yra labai tokia schizofreniška. Susidūrus su smulkiais nusikaltimais, jie dažnai juos atleidžia, teisė liktinai, paleidžia už užstatą ir nelabai to rūpinasi, bet nesuvokdama, kad iš tiesų smulkus nusikaltimas veda prie didesnio. Ir ignoravimas smulkių nusikaltimų ir galvojimas, kad, na, padaryta žala yra nedidelė, kad yra daug, žymiai daug svarbesnių dalykų, jis veda prie supratimo, kad yra nebaudžiamumo atmosfera visuomenėje, kad iš tiesų už nusikaltimus nesulauksi jokio atpildo. Ta moralinė proporcija, kad nusikaltimas seka bausme, į visuomenę nyksta ir susidaro iš tiesų, na, visos zonos, visi tokie regionai, kur yra jaučiama, kad nusikalteliai veikia nebaudžiami. Čia mes galime prisiminti šioje vietoje ir tą prieš tai skambėjusi Biržų ūkininko atvejį, kuris, na, pakilo jau viešai į kovą, nes, na, jis jautėsi, kad yra absoliučiai apmalonėje žmonių, kuriems yra nesvarbu nei visuomenės normos, nei pagarba kitam žmogui, jo nuosavybei, jo netgi gyvybei. Ir tai yra baisu, tai iš tiesų yra baisu ir va čia yra tikrasis iššūkis, kad būtent iš to nebaudžiamumo atmosferos paskui kyla dideli nusikaltimai ir tada mes taiga susimastome, oi vai, ką daryti ir aišku, reaguojame tik pačius sunkiausius. O į tą nebaudžiamumo atmosferą, kaip kad reikia išvelgti grėsmę net ir mažose nusikaltimuose, į tą mes neatkreipiame dėmesį. Ir čia, man atrodo, būtų pagrindinė pamoka. Kitas dalykas, vėlgi dabar kalbant apie visuomenės apsisaugojimą. Kai bažnyčia pirmajame katekizmo leidime pripažino, kad su tam tikromis sąlygomis yra galima taikyti mirties bausmę, įkalbėjo būtent šiame kontekste, kad tais atvejais, kai nėra kito būdo visuomenėje apsiginti nuo žmogaus nusikaltelio, kuris yra jau ne kartą, kaip sakant, patvirtinę savo pavojingumą. Kitaip tariant, vėlgi kalbama ne apie pirmą sunkų nusikaltimą, bet apie žmogų, kuris iš tiesų yra pagrįstai, galima manyti, kad kelia nuolatinę grėsmę ir nuolatinę sunkią grėsmę visuomeniai. Kai ir tuomet vienintelis būdas apsiginti yra būtent pašalinti iš visuomenės tarpo tokiu būdu. Bet vėlgi tas kalbėjimas, jis yra labai aiškiai morališkai niuansuotas. Tai turi būti, sakoma, kad tai yra pats mažiausias blogis. Kitaip tariant, jeigu yra kitų būdų apsiginti visuomenėje, tai yra visam laikui ir patikimai pašalinti iš visuomenės tarpo kalėjime, tuomet be abejo mirties bausmė yra nebepateisinama. Kitaip tariant, bažnyčia suvokia, kad ir bažnyčia gyvena įvairiose visuomenėse, ne tik stabiliose visuomenėse kaip Europa ir vakarų pasaulis, kur iš tiesų nėra taip, kad iš kalėjimų ten nuolat pabėga, paleidžiami ir besikeičiant kokio nors pilietinio karo linijoms ten nuolat į laisvę ištrūksta kaliniai. Ne, mes gyvename stabilioje visuomenėje, kur iš tiesų kalėjimų galima pasitikėti, kad žmogus ten uždarytas ten ir pasiliks. Tokie pabėgimai yra labai retas atvejis. Todėl būtent tokiomis sąlygomis visuomenė turi kitą būdą apsiginti. Tai yra nuteisimą. Netgi nuo labai pavojingo nusikaltelio, kuris iš tiesų ir ne vieną kartą, kuris yra patvirtinę savo recidivizmą, net ir nuo tokių nusikaltelių visuomenė gali apsiginti jų nežudydama. Ir čia tuomet įsijungia tie kiti bausmės momentai, kad iš tiesų mes tuomet atlikdami mirties bausmę. Ir iš tiesų reikia apie tą kalbėti, na, labai taip objektyviai ir aiškiai, tokios emocijos ir dabartinio pasipiktinimo, nes tik tuomet mes galėsime suvokti vėlgi krikščioniškai mąstymą ir bažnyčios mąstymą šiuo klausimu. Tik tuomet, kai žmogus lieka gyvas, jisai gali pasitaisyti, jisai gali bandyti išpirkti savo kaltę. Ir ta galimybė, kad nusidėjėlis atsivers, yra nepaprastai svarbi krikščionybei. Ir todėl ten, kur yra įmanoma, yra patariama vengti mirties bausmės. Ir man atrodo, kad iš tiesų Lietuva yra nepateisinama dabar kalbėti apie poreikį gražinti mirties bausmę. Tai mus atveda vėlgi prie dar paskutinio bausmės aspekto, tai yra atgrasomasis aspektas. Ir čia būtent apie jį dažnai kalbama, sakant, kad reikia įvesti mirties bausmę, nes tai atgrasytų kitus. Tačiau, kaip minėjau, mes per mažai žiūrime į paties nusikaltimo psichologiją, jo moralinės aplinkybės. Tokie nusikaltimai yra netliekami galvojant, aha, jeigu aš padarysiu taip, man bus taip, jeigu aš padarysiu anaip, man bus kitaip. Jie atliekami negalvojant apie pasekmes, tai yra impulso dalykas dažnai girto impulso dalykas, dažnai apsvaigusio, nelabai aiškiai save suvokiančio žmogaus impulso dalykas. Neatsitiktinai tai yra dažnai jaunų vyrų esančių tokios užtestos paauglystės ir nelabai aiškios savivokos trajektorijoje atliekami nusikaltimai. Kitaip tariant, atgrasomasis aspektas, man atrodo, čia tas baimė prieš bausmę, kuri lauktų, ji nebūtų veiksminga, nes net ir visuomenėse, kur yra mirties bausmė, mes matome, kad ji toli gražu neveikia taip, kaip norėtųsi. Ta prasme, užtenka pažiūrėti Jungtinių Amerikos valstijų praktiką, kur yra taiko mirties bausmė, ten prievartinių nusikaltimų iš tiesų yra labai daug, aišku, tai nėra vienintelė aplinkybė, yra ir daug kitų aplinkybių, bet ji neveikia taip, kaip turėtų veikti. Ir todėl visą tai pasvėrus, na, matyti, kad mirties bausmė čia šiuo atveju nėra teisingas atsakas ir iš tiesų klaidingai daro tie žmonės, kurie veda visuomenę tokių svarstymų keliu. Jie tam kylančiam moraliniam pasipiktinimui suteikia visiškai, na, į žemas aistras ir į tokio keršto, liguisto keršto troškimo vedantį kelią. Taip tariant, jie skatina vėlgi tą patį tokį akis už akį laikyseną, kuri mūsų visuomenė ir taip yra labai paplitusi. Kitaip tariant, mes tikrai neturėtumėm tą linkmę mąstyti ir kalbėti.
Jis gali būti, kad tas kerštas, ta valstybės tokia jau prievarta, kaip paskutinis ginklas, gali net ir didinti tos prievartos ir smurto kiekį mūsų visuomenėje.
Taip, ir čia galima nesunkiai įsivaizduoti moralinės situacijas, kai žmogus patyręs skriaudą jaučia, kad jis tada turi teisę paimti teisingumą į savo rankas ir atsilyginti tuo pačiu. Ir tai būtų be abejo visiškai klaidinga, bet aišku, lieka klausimas, o ką galima daryti. Ir čia, kaip minėjau, yra labai tokia didelė pagunda bandyti suversti kaltę ant struktūrų kažkokių. Ar ten pagalbos centras, kuris neveikia, ar policija, kuri kažko nepadarė, ar įstatymai, kurie yra netobuli. Taip tariant, bandyti tą nusikaltimo moralinį aspektą, kuris visą laiką yra individualios sielos sprendimas. Net jeigu tas žmogus tuo metu yra nepajėgus spręsti ir apsvaigęs, tai vis tiek yra tam tikras moralinis sprendimas, kad jis įėjo tokią būseną, kad jame yra nenuslopintos aistros, kurios veda į taip elgtis ir taip toliau. Yra bandymas tą redukuoti į kažkokią tokią struktūrą. Tai tokia didžiulė liberali pagunda, kad va, mes sutvarkykime tik įstatymus, padarykime veikiančias institucijas ir tai nebeatsitiks. O tas laisvės aspektas, laisvo žmogaus apsisprendimo aspektas ir poreikis mokėti naudoti savo laisvę. Yra iš mūsų kalbėjimo išplaunamas. Iš tiesų mes nekalbame apie tai, o kaip išugdyti, kaip suformuoti žmogų, kuris nenorėtų taip elgtis, kuris jaustų, kad ne tik dėl mirties bausmės baimės ar dėl bausmės baimės jisai taip nedaro, kuris iš tiesų nekiltų pagunda, kaip lietuvių kalba sako, nekiltų pagunda šitaip daryti. Čia yra aspektas, apie kurį mes kaip krikščionys turime daugiausiai galvoti. Ar tai turi būti švietimas mokykloje ir auklėjimas, tikras auklėjimas mokykloje, kuri dabar atrodo yra tik tai tokių įgūdžių, neapibrėžtų įgūdžių ugdymo vieta, ar stipresnis darbas su šeimomis, vėlgi kokios yra tų jaunuolių šeimos, kodėl jie šeimoje neįgijo tų vertybių, vėlgi šeimos negalime visais atvejais kaltinti, jeigu žmogus nusikalsta, nereiškia, kad jisai iš karto pagal apibrėžimą kažko šeimoje negavo. Tai kartais būna ir taip, kad labai gerų tėvų vaikai atlieka ir auklėjami tinkamai vaikai atlieka baisius nusikaltimus, nes žmogus yra laisvas. Bet vis dėlto mes turime į tai žvelgti. Mes niekad iki galo nepanaikinsime tos žmogaus polinkio galimybės piknaudoti savo laisvę. Tai, kas įvyko rojuje Adomui ir Jevai, nuskatant pažinimo medžio vaisių, yra provaizdis to, kad žmogus net ir rojo sąlygomis, net ir tuomet, kai jis yra iš tiesų viską gavęs, jisai yra pajėgus pasirinkti blogį, o ne gėrį. Mes to iki galo niekad nepanaikinsime, bet vis dėlto mes turime žymiai įdėmiau galvoti apie tai, kaip suformuoti charakterius mokykloje, šeimoje, kaip vis dėlto padaryti, kad kuo daugiau žmonių išgirstų tą gyvybę mylintį ir gyvybę gerbiantį Evangelijos balsą. Ir kad išgirstų ne tik išgirstų ir praūštų prausis, bet kad jie suvoktų ir suprastų, kaip tai yra svarbu. Čia iš tiesų vienas iš politinių partijų lyderių pasakė, kad nemirties bausmė gali išspręsti šią situaciją, o didesnė pagarba moteriai. Ne tik moteriai, gyvybei kaip tokiai. Ir čia visuomenė, kuri viena vertus pasipiktinusi dabartinių nužudimų, bet kita vertus kasmet po kelis tūkstančius nekaltų gyvybių nužudo abortų būdų, irgi gyvena tokį moraliai dviveidišką gyvenimą. Ir kol nėra pagarbos gyvybei kaip tokia, iš tiesų labai sunku tikėtis, kad nebus žmonių, kurie tą giliai tvyrančią nepagarbą panaudos tokio drastiškų būdų. Ir čia tas nutikimas mums turi priminti, iš tiesų, kaip jau ir minėjau, visus kitus siaubingus nutikimus. Mes iš tiesų čia buvome tiesiog pastatyti liudininkais tos tragedijos ir siaubo, to nebylo tokio pagalbo šauksmo. Savotiškai kaip ant kranto esantys žmonės, kurie mato skęstantį laivą ir nieko negali padėti jam. Bet turime suprasti, kad tai vyksta kiekvienu atveju.
Bet ar tikrai nėra prasminga ir kalbėti apie struktūras vis dėlto, nes tie du žmonės, jauni žmonės, atrodo, patys sako, nežinia, ar čia tik tai jų gynyba, bet panašu, kad taip iš tikrųjų yra, kad jie buvo apkvaišę tuo metu, galbūt nuo kažkokių narkotikų. Ir kaip tu sakėjai, jie yra iš tų smulkių recidivistų, vadinasi, mūsų visuomenė, mūsų teisėtvarka, bausdama juos, neapsaugojo visuomenės. Jau štai, jeigu mirties bausmės atveju visuomenė gali pakankamai apsisaugoti nuo tokių didelių nusikaltelių, įkalindama juos iki gyvos galvos, tai tos kitos bausmės, kurios jiems buvo taikytos, gali būti, kad kaip tik atvirkščiai dar tiems jų charakteriams ne tik naudos nedavė, bet dar pastumėjo ir kažkaip juos į tą kelią užvedė, kur jie štai apkvaišę padarė tokį kraupų nusikaltimą. Ir dėl to galbūt visuomenė turi kalbėti apie tai, galvoti apie tai, kokios sąlygos mūsų kalėjimuose, pavyzdžiui. Arba apie tai, kaip tas kvaišalų pakankamai didelis paplitimas Lietuvoje. Man yra tekę kalbėti su narkomanų reabilitacijos centro žmonėm, kurie sako, lengva Lietuvoje įsigyti narkotikų. Galbūt prasminga yra ir racionalu kalbėti ir apie tokius štai vat, struktūrinius valstybės klausimus.
Be abejo, kad apie juos kalbėti reikia ir čia nereikia suprasti pasakymo, jog labai lengva suversti kaltę valstybės struktūroms, valstybės institucijoms. Kai kalbėjau apie tą moralinį nusikaltimo matmenį, tai nereiškia, kad nereikia galvoti apie valstybės veikimą ir visuomenės apsisaugojimo priemonės. Iš tiesų, tiesiog reikia žiūrėti kiek kitų žvilgsnių, kaip į kalėjimas, kaip moralinė institucija. Ir taip sąlygos kalėjimuose. Vėlgi, jeigu mes išleisime įstatymą, sakydami, kad kalėjimuose turi būti geros sąlygos, nuo to nemanau, kad kas nors smarkiai pasikeistų. Bet ką mes turėtumėm daryti ir galvoti, tai kurti sąlygas, rasti žmonės, keisti patį moralinį klimatą. Iš tiesų, dabar kalbama absurdiškai, bet būti kalėjimo prižiūrėtoju turėtų būti toks pat svarbus pašaukimas, kaip ir būti mokytoju. Tai yra dar sunkesnis be abejo, žymiai sunkesnėmis sąlygomis, žymiai priešiškesnės ne atmosfera, bet jeigu suprantame kalėjimo, tik tai padarykime, kad jie ten vienas kitų nežudytų ir gautų maisto laiku ir naitų padirbėti viešųjų darbų ir nepabėgtų. Jeigu tą gydomąjį, pataisomąjį vaidmenį iš kalėjimo atimame, jeigu nesuvokame tokį moralinės institucijos, o tik tai kaip, keršto instituciją, pavogė, tai pasodinom už tai. Tai tuomet be abejo niekas ten ir nepasikeis, neužtenka išleisti įstatymą. Tai turi būti ten dirbantys žmonės, kurie suvokia tą moralinį matmenį. Ir tai yra skamba absurdiškai visuomenė, kur net mokykloje tas dažnai yra nesuvokiama. Bet taip turi būti, jeigu mes norime, kad kalėjimas atliktų savo vaidmenį. Ir tuomet mes suvokime, kaip mes esame toli nuo tos visuomenės idealų, į kurį norėtumėm orientuotis. Net jeigu mokykloje mes neturime tų moralinių ugdymo savybių dažnai. Net mokykloje susitelkime apie tai, kaip sufarširuoti vadovėlio turinį, užuot kaip išugdyti asmenybę ir išugdyti moralę asmenybę. Tuomet be abejo mums bus nepaprastai sunku keisti kitus visuomenės aspektus. Taip, be abejo. Ir čia galima klausti, ar tikrai tie policininkai viską padarė, ar tikrai jie negalėjo išskirti dar daugiau ekipažų. Aš tiesiog, vėlgi labai svarbus klausimas, tie viešieji pirkimai, kurių dėka bendrosios pagalbos centras negalėjo nustatyti koordinačių tikslių. Mes matome, kaip korupcija, va tiesiogiai korupcija žudo. Atrodo, mes esame pripratę prie tokios vidutinio lygio korupcijos, kai, na ką ten tas viešas pirkimas, na ten bus truputį vienas dalykas prasčiau padarytas, kitas geriau, gal kažkam nubirės pinigėlį, bet to matome labai konkrečiai, kaip šiuo atveju neskaidrus pirkimas ir spaudimas pakeisti pirkimų sąlygas, kaip jisai nužudė žmogų. Ir kaip kitais atvejais tai gali būti, taip, mes turime visų to rūpintis, bet mes, jeigu bandysime tai galvoti, kad įsivesime įstatymą ir viskas savaime susitvarkys, tai būtų visiškai klaidinga. Jeigu mes nežiūrėsime į šitose struktūrose, šitose institucijose veikiančių žmonių moralinės savybės ir nesusirūpinsime iš tiesų, kaip keisti patį moralinį klimatą, kiekvieną iš jų pasiekti, jiems prabilti apie evangelijos žinia, apie artimo meilės moralinės pareigos ir visą tai, ką kalba mūsų evangelija, tuomet iš tiesų visi pokyčiai bus, tai kaip tas namas statomas ant smėlio.
Ir tą klimatą keičia ne tik evangelija, bet pavyzdžiui ir mūsų bažnyčia. Popiežius Pranciškus, vienas pirmųjų jo viešųjų veiksmų buvo didį ketvirtadienį, kai jis nuvažiavo ir plovė kojas jauniesiems nusikaltėliams ten kažkokio jų kalinimo ar pataisos įstaigoje. Tai ženklas turbūt kiekviena mūsų.
Taip, ir čia vėlgi priminim ir kardinolo apsilankymą kalėjime, kai tokio vizito ar tokio veiksmo, kaip popiežius kojų plovimas ar apsilankymas kalėjime pakreikšyti didelį, kaip sakyt, didį nusikaltelį, jeigu jis mus kelia moralinį pasipiktinimą, ką tai reiškia? Koks yra mūsų požiūris į iš tiesų į galimybę, į niekad neišnykstančią žmogaus galimybę atsiversti ir pasikeisti. Mes dažnai esame praradę tą tokį evangelijos optimizmą, kad žmogus gali pasikeisti, gali atsiversti. Dažnai labai nurašome jį. Aš čia nekalbu apie konkretų atvejį. Aš nežinau, ar tie žmonės pasikeis, kurie atliko šitą nusikaltimą, nepasikeis. Bet mes kaip krikščionys turime visą laiką tą galimybę palikti. Ir jeigu mes ją savo mąstyme, savo kalbose ir žodžiuose ir veiksmuose užsklendžiame ir pasakome, kad na, jau viskas, jau jie yra
už ribos,
jos galima tik nužudyti. Mes esame praradę ryšį su evangelijos pagrindinė žinia, su ta gerąja naujiena, kurią įneša. Ir mums būtų labai sunku būti krikščioniška visuomenė, netrandant vėl to evangelijos optimizmo. To begalinio optimizmo, kurį neša ir sako, kad net ir tokiom sąlygom, net ir baisiausiom sąlygom žmogai yra begalinė atsivertimo galimybė. Būtent tas suvokimas, kad visuomenė galima pakeisti, kad žmonės gali pasikeisti, kad žmonės gali atsiversti ir vedė pirmosius krikščionis pakeisti žemės veidą. Ir mes, kol netrasime savyje tokio tikėjimo galimybę atversti, pasiekti gėrį, tol liksime tokioje trajektorijoje, tokios drungnos ir nuolat į vis naują pasipiktinimą savo pačios veiksmų rezultatais vis ateinančios visuomenės.
Bet galbūt ne visi mes pradėsime eiti į kalėjimus ar kažkokiu būdu kitaip tuos nusikaltusius žmonės keisti savo požiūrį, būtent juos, nors keisti požiūrį mes žinoma galime, bet ne visi galėsime tai veiksmais kažkokiais išreikšti, o turbūt evangeliškai yra ir žiūrėti, ką aš savo gyvenime galiu kitaip padaryti, ką galiu pakeisti. Ar galima manyti, kad mes turime tiesiog rasti savo gyvenime tų užribių, kuriuos patys skūrėme. Galbūt tai yra mūsų santykiai su kokiais nors artimais ar nelabai artimais žmonėm, bet mes galbūt esame linkę nurašyti ką nors. Ir tokiu būdu tą priešiškumą ir galų gale smurto kultūrą taip pat skatiname.
Taip, ir be abejo, kiekvieną savo aplinkoje galime pažiūrėti, ar yra žmogus, kuriam galime perteikti Evangelijos gerąją naujieną, ar yra žmogus, ar augantis vaikas, ar studentas, ar moksleivis, ar bendradarbis, į kurį, kurios sielą galime kreiptis ir kurį galima pakreipti tą linkmę. Ir taip vėlgi, būtent tas uždavinio perkelimas kiekvienam iš mūsų. Tai ir yra tas pasauliečių apaštalavimas. Tai yra vienintelis būdas perkurti visuomenę. Ne Seimas tą gali padaryti, bet tik kiekvienas iš mūsų kaip bažnyčios narys.
Ir tada prasminga tampa ta frazė, kad visi esame kalti.
Taip, bet būtent labai nesuvedant to į vieną frazę, labai aiškiai suprantant, kad visi ir esame kalti, bet visi ir esame pašaukti keisti ir keistis.
Ačiū labai daktorui Mantui Adomėnui, Seimo nariui, už dalyvavimą šioje laidoje. Malonus Marijos radijo klausytojai, iki kitų susitikimų.
Iki kitų susitikimų, kalbam jums iš Vilniaus studijos, kitų susitikimų laidoje apie krikščioniškos visuomenės pagrindus. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you.
Salvador.